20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
akademiyaga katta umidlar bilan kirgandik. U yerda sharoitlar juda yaxshi edi boshida, lekin o'qishni birinchi kunidan bizga bo'lgan qo'pol munosabatdagi tazyiqlar o'tkazishdi, bosim o'tkazishdi. Ro'molni aniq oldimizga tanlov qo'yishdi, yoki ro'molni yoki o'qishni tanlaysan deb.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gökyüzü arasovat. Almatdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Dunyo bo'ylab inson huquqlari tashkilotlarining 16-tasi Xitoyning Uyg'ur va Turkiy xalqlari musulmonlariga o'tkazilayotgan diniy tazyiqini xalqaro tergov qilishga chaqirmoqda. Xitoyning Xinjiang viloyatidagi yirik lagerlarida ommaviy qamoqqa tashlangan musulmonlar taqdiri BMTning inson huquqlari kengashi e'tiborini tortgan. Kengash navbatdagi sessiyasida Xinjiang masalasiga yechim topishni maqsad qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. Yil avgust oyida BMTning irqchilikka qarshi qo'mitasi Xitoyning inson huquqlari yuzasidan hisobotini ko'rib chiqar ekan, kengash a'zolaridan biri kutilmaganda Xitoy delegatsiyasini jiddiy savolga tutdi. Xinjiang viloyatidagi yirik lagerlarda saqlanayotgan 1 million uyg'ur masalasi ko'tarildi. Sara Brook, inson huquqlari bo'yicha xalqaro xizmatlar tashkilotining Osiyo davlatlariga mas'ul vakili. U uyg'urlar muammosi ko'tarilgani katta ish deydi.
Where much to its surprise, the Chinese government and the delegation that they sent here to Geneva.
Ekspertlar kengashi BMTning Jenevadagi qarorgohiga yuborilgan Xitoy delegatsiyasining nozik joyidan tutdi. Xitoy uchun bu o'ta qiyin savol, lekin javob berishga majbur. Menimcha, ko'tarilgan muammo Xitoyda mavjud emas deb ishontirishga urinish delegatsiya a'zolarini qiynab qo'ydi, deydi Sara Brook. Oradan vaqt o'tib, Xitoy delegatsiyasining javobi butun dunyoga tarqab, global tanqidga sabab bo'ldi. Shundan so'ng Xitoy Uyg'ur va Turkiy xalqlar musulmonlarini qayta tarbiyalanuvchilar lagerida saqlayotganini tan oldi. Human Rights Watch tashkilotining ijrochi direktori Ken Rodga ko'ra, Xitoy hukumati ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishga urinayotganini da'vo qilmoqda.
The purpose of this detention is to erase the ethnic and religious identities of Turkic Muslims.
Bu delegatsiyaning maqsadi turkiy xalqlardan bo'lgan musulmonlarning etnik va diniy e'tiqodini butunlay yo'q qilish va Xitoy hukumati kommunistik partiyasiga bo'ysundirish va ularni ham Si Szinpin boshqaruvi ostiga olish, deydi u. inson huquqlari tashkilotiga ko'ra lagerda saqlanayotganlar siyosiy ta'qib ostida. Ularga dinini o'zgartirishga majburlab bosim o'tkazilmoqda. Hatto qiynoqqa solish holatlari ham uchraydi. Yaqinlari bilan bog'lanish yoki advokat olishga ham ruxsat yo'q. Xalqaro amnistiya tashkiloti bosh kotibi Kumin Naidu Xitoy g'arbidagi Xinjiang viloyatini ochiq havodagi qamoqqa qiyoslaydi. Hudud kameralashgan, barchaga birday madaniyat majburiy singdiriladigan, odamlar g'oyib bo'lib qoladigan, asossiz hibsga olinadigan makon. Bu Xitoydagi ozchilik etnik guruhlar tug'ilib o'sgan yurtida begona bo'lib yashashga majbur degani.
So large is the number of people detained that the government had to open up orphanages to take in the children of families whose parents
Qancha ko'p odam ushlansa, Xitoy hukumatı ota-onalar qayta tarbiyalanguncha ularning farzandlari uchun javobgarlikni bo'yniga olishi, yangi bolalar uylarini ochishi kerak. Lekin Xitoy bu hududga mustaqil kuzatuvchilarni ham, boshqalarini ham kiritmayapti. BMTning qayta-qayta qilayotgan murojaati esa inobatga olingani yo'q, deydi bosh kotib Kumi Naidu. Amerika ovozi bilan gaplashgan har ikkala inson huquqlari himoyachilari ham Xitoy o'z xalqiga qilayotgan repressiv harakatlari uchun javob berishi va BMT vaziyat yuzasidan tergov talab qilishi shart deb hisoblaydi.
People worldwide were rightly outraged by Trump's Muslim travel ban.
Musulmonlarning AQShga safarini taqiqlash to'g'risidagi prezident Trump farmoni musulmon dunyosi uchun haqorat edi. 1 million musulmonni dinidan voz kechishga zo'rlab o'z xalqini muddatsiz qamoqqa tashlayotgan Xitoyga nimadir o'qtirishdan naf yo'qday, deydi Kinrod. Uning aytishicha, BMT Xinjiang musulmonlari borasida haqiqatni yuzaga chiqarishi kerak. Ayniqsa Xitoy rasmiylari o'z xalqiga o'tkazayotgan ta'ziqlarini tan olmas ekan, BMTning inson huquqlari kengashi oldida katta, ziddiyatli vazifalar turibdi. Inson huquqlari himoyachisining aytishicha, shafqatsizlarcha qilinayotgan diniy zo'ravonliklarda kengashda eng muhim vazifani bajaruvchi odam javobgarlikka tortilishi kerak. Bunda dunyo ko'z o'ngida ochiq tergov qilinsagina, Xitoyning Uyg'ur xalqiga munosabati o'zgarishi mumkin. Gap Xitoyning Xinjiang muxtoriyatida yashayotgan 10 million inson hayoti haqida deb qo'shib qo'ydi Ken Rod. Farog'at Ishbekova, Washington.
Toshkent Islom universiteti talabalaridan yana biri Luiza Mo'minjonova hijob taqiqi bekor qilinishi talabi bilan sudga ariza kiritgan. O'zbek jamoatchiligida keskin munozaralar qo'zg'agan diniy liboslarga qo'yilgan taqiq masalasi mahkamada ko'rib chiqilmoqda. Sud Vazirlar Mahkamasining diniy liboslar to'g'risidagi qarori O'zbekiston konstitutsiyasida belgilangan e'tiqod erkinligi huquqini buzishi yoki buzmasligi yuzasidan ajrim chiqarishi lozim. 5-fevral kuni Shayxontohur tuman sudida Islom universiteti litsey o'quvchisining otasi tomonidan kiritilgan ariza yuzasidan mahkama boshlangan edi.
Rosa qo'pol munosabatda qichqirib yorishdi-da, chiqib keting sizga deb. Mana shu kunuzdan kelgan jurnalistlarga aytishdi. Keyin yana Yelena opamiz ham bor edi, o'tdi. Musulmonlar huquqini talab himoya qiluvchi ayol, unga ham rosa qo'pol tarzda aytishdi, chiqib keting deb.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Luiza Mo'minjonova hijobdan voz kechmagani uchun Toshkent Islom universiteti akademiyasidan haydalgan qizlardan biri. U 6-fevral kuni Shayxontohur tuman sudiga o'qishdan haydalishiga sabab bo'lgan masala hijobga, ro'molga qo'yilgan taqiqni bekor qilinishi yuzasidan ariza kiritgan.
O'zimiz ham arizani bugun topshirdik sudga. Xudo xolasa o'zimizni akademiya uchun ham alohida sud bo'ladi. Ariza mohiyati Islom akademiyasidagi mani progul deb sun'iy progul qilib haydashgandi. Shu sun'iy progullari noqonuniyligi, chunki mani o'qishga o'zlari kirgizmadilar va shu sababli darsga kelmagandim. Ro'mol sayılı okuştan kaldırışken, haydaşkanı için öz hukuklarımızın talep, hukuklarımı talep kılıyatma. Yani bana okuşumunu titreşlerini ve akademiyadaki içi kanunu kanuncu hattan körüp çıkılışı, konstitüsyonla bağlanıp körüp çıkılışını talep kılıyatma.
Dedi Luisa Muminjonova. 5 fevral günü aynen Shayxontohur tuman sudi hijob masalasida İslom universiteti litsey talabasining otasi Abduvahob Yoqubov tomonidan kiritilgan arizani ko'rib chiqishni boshlagan edi. Asli kasbi advokat bo'lgan Yoqubov litseyda qizining hijob o'rashiga to'sqinlik qilingani yuzasidan mahkamaga murojaat kiritgan. 7 fevral kuni davom etish kutilgan bu sud majlisi advokat Abduvohid Yoqubov iltimosnomasiga ko'ra boshqa kunga ko'chirilgani aytilmoqda. Mahkamadagi da'volar Toshkent Islom universiteti qoshidagi o'quv yurtlarida hijobni yechishdan bosh tortgan talabalarga ko'rsatilgan bosim, hijobning taqiqlanishi, O'zbekiston konstitutsiyasida kafolatlangan e'tiqod erkinligi bandiga qanchalik mos tushishidir.
Akademiyaga katta umidlar bilan kirgandik. U yerda sharoitlar juda yaxshi edi boshida, lekin o'qishni birinchi kunidan bizga bo'lgan qo'pol munosabatdagi tazyiqlar o'tkazdi, bosim o'tkazdi. Ro'molni aniq oldimizga tanlov qo'yishdi, yoki ro'molni yoki o'qishni tanlaysan deb. Va bunda boshida biz yotoqxonada edik. Yotoqxona qizlarida alohida qiyinchiliklarni boshidan kechirishdi, chunki u yerda biz hatto tashqariga chiqishga ruxsat berishmadi. Shu paytda to'g'risi vaziyat juda og'ir bo'ldi. Keyin undan yotoqxonadan chiqqandan keyin qizlarni rosa qiynalishdi, yig'lashdik hammamiz. Bulardan so'ng o'z davlatimdagi o'z huquqlarimni bunday poymol bo'lishiga qani hamma tinchgina qarab turarkan deb rosa nima qildimda. Keyin xudo xolasa hali bu vaziyat o'zgarishiga umid qilgan holda mana hozir bu ishlarni boshladik.
O'zbekiston ta'lim maskanlarida diniy liboslarda yurish vazirlar mahkamasining qaroriga ko'ra taqiqlangan. O'tgan yili avgust oyida tasdiqlangan bu qaror jamoatchilikda keskin munozara qo'zg'atgan hodisalardan biri bo'lgan edi. Vazirlar mahkamasi qarori ortidan hijob himoyasi uchun chiqish qilgan blogerlarning bir nechtasi 15 kunlik qamoqqa tashlandi. Bu borada prezident Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan sobiq imom Fazliddin Parpiyev ishdan haydaldi. Keyinroq esa mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Toshkentdagi mahkamada ko'rilayotgan masala, sudning qanday ajrim chiqarishi, tazyiq va bosimlarga sabab bo'lgan bu voqea ortidan ham ancha muhim ko'rinadi. Ammo Shayxontohur tuman sudida o'tgan dastlabki mahkamada qatnashgan guvohlarga ko'ra majlis tazyiqlardan xoli bo'lmagan. Mahkamaga kelgan huquq himoyachilari, jurnalistlar, blogerlarga bosim ko'rsatilgan.
Ha, boshida rosa qo'pol munosabatda qichqirib yuborishdi-da, chiqib keting sizga deb. Mana shu kunuzdan kelgan jurnalistlarga aytishdi. Keyin yana Yelena opamiz ham bor edi, o'tdi. Musulmonlar huquqini talab himoya qiluvchi ayol, unga ham rosa qo'pol tarzda aytishdi, chiqib keting deb. Keyin bizni jurnalistlarni alohida chaqirdi, sudyani o'zlari. Va birozdan keyin qaytib kelishdi-da, sudyani o'zi aytdi, uzr, tushunmovchilik bo'ldi, bular qatnashmadi, o'bu deb aytib qo'ydilar-da, ularga keyin ruxsat berishdi. Ichkarida nima alohida gaplashilganlar, nima bo'lganlar haqida ma'lumotga ega emasman.
Sud raisi da'vogarga ham bosim ko'rsatgan, tahdid qilgan. Advokatning sudyaga bildirgan ishonchsizligidan so'nggina bu mahkamani boshqa bir sudya ko'rib chiqishi belgilangan. Shayxontohur tuman sudidagi bu mahkama yaqin kunlarda davom etishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Yanvar oyida Venezuela Milliy Assambleyasi rahbarligiga kelgan Juan Guaido o'zini mamlakatning o'tish davri prezidenti deb e'lon qildi. Yaqingacha deyarli hech kim uni tanimas edi. Hozir u Venezuelaning amaldagi rahbari Nicolas Maduroni hokimiyatdan ag'darishga urinayotgan harakat markazida. Venezuela xalqi, Venezuela uchun, ijtimoiy adolat uchun oyoqqa turing deydi Guaido. Milliy Assambleyaning 35 yoshli rahbari o'zini Venezuela prezidenti deb e'lon qilgach, butun dunyo e'tiboriga tushdi. AQSh va boshqa ko'plab davlatlar uning rahbarligini tan oldi. Guaido yangi saylovlar o'tkazib, oziq-ovqat va dori tanqisligi, giperinflyatsiya davomiga tushgan mamlakatni oyoqqa turg'azishga va'da bermoqda. U bugungi kun odami deydi iqtisodchi Deni Bahar.
Until recently he was not very well known in the public sphere. But he actually has come
Yaqingacha u jamoatchilikka tanish emas edi, lekin muxolifatni birlashtira oldi va uzilgan umidlarni qayta tikladi deydi Bahar. Hukumat 1999-yil Vargas shtatida yuz bergan falokatli toshqin oqibatlarini bartaraf etmagach, universitetni muhandislik bo'yicha tamomlagan Guaido siyosatga kirishga ahd qiladi. Yillar davomida u 2013-yil marhum Hugo Chavez o'rniga kelgan va uning siyosatini davom ettirgan Maduroga qarshi muxolifat namoyishlarida qatnashdi. Maduroning yanvar oyida 2-6 yillik muddat uchun qasamyod keltirishi noroziliklarni yanada kuchaytirib yubordi. Bu galgi namoyishlarning o'ziga xosligi shundaki, barcha muxolif guruhlar birlashgan.
That the opposition inside has really struggled to
Muxolifat bir xil bayonot, bir xil strategiya bilan chiqishga qiynaldi. Kutilmaganda kelib chiqishi oddiy bo'lgan shu yigit o'rtaga chiqdi. U muxolifatning yangi qiyofasi, ko'pchilik iloji yo'q deb o'ylagan narsani amalga oshirishga jur'at topdi deydi Deni Bahar.
Doing what many people thought that was impossible.
Maduroni hokimiyatdan olish oson emas. Bu arada muxolifat Venezuelani qayta qurish rejasini taqdim etmoqda. Bunga shubha bilan qarovchilar ham yo'q emas.
A lot of people anticipate that under a sort of Guaido-led government there would be a reduction of
Ko'pchilik Guaido rahbarligida hukumatning qashoqlarga yordam beruvchi ijtimoiy dasturlari kamayishini aytmoqda. Ular Venezuelaning qashoqlarini emas, elitasini namoyon qilishi mumkin deydi tadqiqotchi Alexander Main. Lekin Caracas ko'chalarida Guaido va muxolifatni qo'llayotganlar ko'p.
No sé si son las mejores, pero hasta ahora me siento con confianza de lo que están haciendo.
Ular Venezuela uchun juda murakkab bo'lgan vaziyatni hal qila olishlariga ishonaman deydi mahalliy fuqarolardan biri. Guaido saylovlar erkin va adolatli o'tishini ta'kidlamoqda. Uning Amerika ovoziga aytishicha, agar muxolifat qo'llasa, o'zi ham prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkin. Lekin Maduro hanuz hokimiyatda ekan, muxolifat hozir namoyish va ommaviy yig'inlar bilan band.
Freedom House, ya'ni Ozodlik uyi tashkilotiga ko'ra, AQSh rahbari Donald Trump mamlakatning asosiy institutlari va demokratik tamoyillariga xavf solmoqda. Jumladan, erkin matbuot, mustaqil sud tizimi, korrupsiyaga qarshi choralar va saylovlarning qonuniy amaliyoti siquv ostida. AQShda asoslangan huquq tashkiloti mamlakat demokratiyasini mustahkam deb biladi, biroq uning shunday davom etishi uchun jiddiy tahdidlar kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Ozodlik uyi tashkilotining yillik hisobotiga ko'ra, demokratiya jahon miqyosida zaiflashgan, jumladan AQShda bunday holatning kuzatilgani jiddiy xavotir uyg'otadi. Reytingda Amerika demokratiyasi Gretsiya, Xorvatiya va Mongoliya mamlakatlari darajasiga tushgan, AQSh, Germaniya, Fransiya va Britaniyadan sezilarli ortda qolgan. Ozodlik uyi vakili Sara Repucci vaziyatni shunday baholaydi.
Leaders in other countries who are
sud tizimiga bosim, matbuotni yomon otliq qilish, korrupsiya, manfaatlar to'qnashuvi va qonuniy saylov tamoyillarining buzilishi bizni jiddiy xavotirga qo'ymoqda. Oq uy voqealarga izoh berishni istamadi. Prezident ommaviy axborot vositalarini bir necha bor adolatsiz yondashuvda aybladi. Ayrim muxbirlarni shaxsan qo'pol so'zlar bilan haqoratladi.
CNN should be ashamed.
CNN sizni ishga olganidan uyalishi kerak. Siz qo'pol, rasvo odamsiz. CNNga sizday xodim kerak emas. Ayrim ekspertlar demokratik an'analarning qonunlarga emas, tamoyillarga asoslanganini muammoga sabab deb biladi.
We are highly unusual among other countries, you know,
biz boshqa mamlakatlardan farqlimiz. Ko'plab davlatlar 2-chi jahon urushida demokratiyasidan ayrilgan. Urushdan so'ng ular eng zamonaviy konstitutsiyalar asosida o'z demokratiyasini qayta tiklab oldi. Ijrochi hokimiyat vakolatlarini chegaraladi. Bizning konstitutsiyamizda bu nazarda tutilmagan, deydi Rachel Kleinfeld. AQSh boshqa davlatlarga namuna bo'lib kelgan, hozir ham dunyo bo'ylab kuchli ta'sir kuchiga ega, deydi Sara Ripucci.
Other countries do watch what's happening.
Mamlakatlar AQShda kechayotgan voqealarni kuzatib boradi. Rahbarlarimizning xatti-harakatidan o'rnak oladi. Prezidentning diktator rahbarlarini olqishlagani demokratiyaning ahamiyatini tushunmasligidan dalolat beradi, deydi u. Ripucci va Kleinfeld AQSh demokratik institutlarini qudratli va mustahkam deb biladi. Ular Kongress va oddiy fuqarolarni demokratiyani himoya qilishga chaqiradi. Cindy Sein, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa ahli ko'cha namoyishlarida va internet kengliklarida faollik ko'rsatib, hukumatlardan iqlim o'zgarishiga qarshi qattiqroq chora ko'rishni talab qilmoqda. Fransiya fuqarolarining prezident Emmanuel Macrondan ko'ngli sovumoqda. Ularning aytishicha, davlat rahbari iqlim o'zgarishiga doir va'dalarning ustidan chiqmayapti. Iqlimning keskin o'zgarayotganidan tashvishlangan parijliklar yomg'irga pisand qilmay ko'chaga chiqdi. Hukumat yetarlicha harakat qilyapti deb o'ylamayman, deydi Veronika Vil ismli bu ayol. Bu kabi namoyishlar Fransiyaning o'nlab shaharlari va qo'shni Belgiyada o'tdi. Minglab odam qatnashdi. Germaniya va Shvetsariyada esa ayniqsa talabalar faol bo'ldi. Britaniyada faollar yo'llarni to'sib, Shotlandiya parlamentini ishg'ol qildi. Iqlim o'zgarishiga qarshi harakat Yevropani qamrab olyapti. Bu quvonarli hol. Demak, fuqarolar iqlim yuzlashayotgan muammolarni ancha tushunib yetyapti, deydi Yevropa ittifoqi rasmiysi Nil Makarov. Yevropa yashil inqilobga hozirlik ko'rayotgandek, qit'a mamlakatlari dunyoning ko'plab boshqa davlatlariga qaraganda zararli gazlar chiqindisini anchaga kamaytirganiga qaramay, mutaxassislar Yevropa hukumatlaridan yanada dadilroq qadamlar kutmoqda. Makron bir sayyora sammitiga mezbonlik qildi. Tramp ma'muriyati iqlim o'zgarishiga doir Parij bitimidan chiqqanidan so'ng amerikalik olimlarni Fransiyada ishlashga chaqirdi. Biroq uning tanqidchilariga ko'ra, Fransiya prezidenti bu borada quruq gapdan nariga o'tmadi. Sayyoramizni yana buyuk qilaylik kabi katta gaplardan tashqari hukumatimiz iqlim o'zgarishiga jiddiy e'tibor bermayapti. Zararli gazlar chiqindisini kamaytirish bobida yetarlicha chora ko'rilmayapti, deydi Makarov. Shu sabab fuqarolar tashabbusni o'z qo'llariga olmoqda. 2 million fransuz Makron hukumatini iqlim o'zgarishiga qarshi kurashmayotganlikda ayblab sudga berishni ko'zlovchi murojaatnomani imzoladi. Sayyoramizni, iqlimni saqlab qolmoqchimiz. Shu bilan birga xalqimiz birdamligimizni ham muammo yechimiga hissa qo'shishni istaymiz, deydi faollardan biri. Iqlim o'zgarishi fransiyalik yoshlarni ham uyushishga majburlayapti. Xavotirdamiz. Shu sabab ortiq kutolmaymiz. Rahbarlarimizga, siyosatchilar va sanoatchilarga bosim qo'yish uchun uyushishimiz kerak, deydi ekologiya bilan shug'ullanuvchi tashkilotlardan birining vakili Ludovik Beyl. Iqlim o'zgarishiga qarshi namoyishlar yoqilg'iga qo'yilgan soliqdan norozi sariq nimchaliklar harakati chiqishlariga to'g'ri kelmoqda. Hukumat atrof muhitni asrashga qaratilgan choralarni moliyalash maqsadida benzinga qo'shimcha soliq solgan. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, bu ikki guruh ayni maqsad uchun kurashmoqda. Ijtimoiy adolat va yaxshiroq dunyo uchun. Biroq bu namoyishlardan foyda bo'ladimi? Siyosatchilar harakatga tushadimi? Hozircha noma'lum.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad, I should be a sap. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and the strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah.
Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.